Bernsteins hemmelighed af Morten Thor Hansen. Udgivet på Løve Publishing i 2015. Indlæst som lydbog af David Mondrup, ligeledes 2015. På bagsiden står der: Charlotte får et uventet opkald om, at hendes far ligger for døden. Hun tager efter 20 års frivilligt eksil tilbage til palæet på Bornholms klippekyst, hvor han bor alene med sin hushovmester. Efter farens død begynder arbejdet med at få styr på hans anliggender. Langsomt, men sikkert graver Charlotte sig dybere ned i fortiden af den hemmelighedsfulde mand, hun kaldte far. Samtidig bliver der begået mord i lokalområdet, og pludselig er hun og hendes venner hvirvlet ind i gamle hemmeligheder, som nogle gerne ser forbliver hemmelige. De kæmper ind i et kamp for overlevelse og afslører sammensværgelser om mord, tyveri og gamle fortabte skatte, som trækker tråde helt tilbage til slutningen af 2. verdenskrig. Men kan hun stole på alle? Her begynder bogens tekst. Bornholm, den 31. januar 1945. Jeg tør ikke engang begynde at overveje, hvor meget værre, selvom det endte skidt nok, det ville være gået for os, hvis jeg ikke havde beordret, som jeg gjorde. Selvom beskeden om udfaldet af min ordre lige er kommet mig for øre, fortryder jeg intet. Men da jeg er et menneske, og ikke et empatiforladt udyr, græder jeg for de 10.000 sjæle, der gik tabt i aftes. De vil plage mig endeløst til min dødsdag. I det mindste kan vi trøste os med, at vi har hjembragt Bernsteins skat. Fra kaptajnløjtnant Thomas Schnells dagbog. Østersøen, tirsdag den 30. januar 1945. Vinteraftenen var rå, mørk og utilgivelig. Drevet frem af energien fra en 17 sekundmeters kold og ubarmhjertig østenvind, rullede søerne lange og brede i en kontinuerlig bevægelse hen over havoverfladen. Havet skummede op. Straks efter brød en mørk, menneskeskabt stålkonstruktion overfladen. Iskoldt vand skyllede ned af ubådens kommandotårn og fortsatte videre ned over våbenskjoldet, hvor en arg rød løve stod på bagbenene med poterne gribende om et blåt anker. Kort efter kom fyrretræsplankedækket til syne i overfladen, fuldt af brusende havvand, strømmende ud af dræningshullerne. Efter den grå koloss havde ligget og vugget lidt i bølgerne, hørtes et smæld. Topluen i tårnet åbnede sig. Lys og en varm, fugtig luft undslap bæstets indre og dannede i mødet med den kolde atmosfære en lille lokal tågebanke. I den oplyste dampsøjle, som bølgede op, kunne konturen af en kasket anes. Kulingen opløste dog hurtigt disen og afslørede, at kasketten sad på hovedet af en af den tyske krigsmarines stoltheder, kaptajnløjtnant Thomas Schnell. Iført lang grå læderfrakke, sorte skinhandsker og lange sortpolerede læderstøvler steg kaptajnløjtnanten op i tårnet. Næstkommanderende premierløjtnant Kurt Heinemann fulgte straks efter. Thomas Schnell trak den kolde havluft dybt ned i lungerne og spydede den ud igen gennem skægget som dampfløjten på et gammelt lokomotiv. Så tog han sin kikkert op til øjnene og spejlede ud over det oprørte hav. De gråtunge skyer bølgede lavt hen over den sorte himmel og kastede sin kolde dyne af sne, slud og havl ned over havet. Vinden sled i både mand og ubåd. Bølgerne brød i hvide skumtoppe og slog ind over skroget, hvor vandet med mellemrum sprøjtede op på kaptajnens kikkert. Forbandet, udbrød han, og forsøgte at tørre det salte vand af kikkertens optikker. Kan de se noget, kaptajn? Spurgte Heinemann. Nej, ikke en forbandet skid. Han tog kikkerten ned og stirrede tomt og misfornøjet ud over det storm og piskede hav. Det er exceptionelt koldt i dag, sagde Heinemann. Kæberne vibrerede på ham, så tænderne klikkede, når de stødte sammen. Han kastede et sidelæns blik på løjtnanten. Ja, det havde sgu været behageligere, hvis vi stadig var i Gibraltar. Heinemann lænede overkroppen ud over reglingen og sigtede sin lommelygte ned. Han fæstnede blikket på våbenskjoldet. Heroppefra så det lidt hjemmelavet ud. Det gjorde ham nervøs. Jeg håber, at det narrer dem. Det skal nok gå. Et øjeblik gik, hvor de stod tavse og spejtede ud over havet i hver deres retning. Bliver vi hængt? Spurgte Kurt Heinemann og skævede over på ham. Han gengældte premierløjtnantens alvorlige mine. Hængt eller skudt, du vælger selv, hvis de afslører os. Heinemann trak en lommelærke op af frakkelommen. Handsken gled rundt på det lille skruelåg, men låget overgav sig til sidst, og han skruede det helt af. Kaptajn? Løjtnanten rakte ham sølvflasken i læderhylstret, og han tog taknemmelig imod og lod den beroligende slurk konjak varme ned gennem halsen. Heinemann fik sin flaske retur og tog en lidt for stor slurk, hostede og hakkede og sendte en spytklat med vinden. Burde vi ikke snart se den? Han lavede en åbning mellem frakkeærmet og handsken ind til sit slitte Phoenix armbåndsur. Jo, hvis vi kan stole på de efterretninger, vi har fået. Så drejede han sig ned mod lueåbningen og råbte højt. Schulz! Ja, herr kaptajn, rungede en ungdommelig, næsten irriterende frisk stemme op ad lugen. Er de sikre på, at vi er det rigtige sted? Et øjeblik efter kom Klaus Schulz, en ung og klein gut på knap 20 år, til syne i lugens åbning. Hans ansigt var dækket af dun, som ikke ville bryde ud i rigtige solide skægstubbe. Håret var mørkt, og de lyse, gråblå øjne spillelevende. Han var trods sin unge alder allerede udnævnt til navigationsunderofficer. Krigen havde været lang og brutal. Raten, hvorved kampene fratog officererne deres liv, oversteg langt raten, hvormed nye voksne officerer blev uddannet. Det gav intelligente unge mænd som Claus muligheden for hurtigt avancement. Schulz blev synligt overrasket over, hvor kold vinden i ansigtet var. Han hev i små korte stød et par gange efter vejret. Kulden rev ham i lungerne. Kort efter havde han så småt tilvænnet sig den frosttunge luft og var ved at blive sit gamle jeg igen, så han foldede et søkort ud, og med et glimt i øjet stak han Heinemann en Patricks kortlommelygte. Hvis de vil være så venlige, herr premierløjtnant. Heinemann hev demonstrativt lygten ud af hånden på ham. Opfør dem ordentligt, eller de ryger på kartoffelholdet, Schulz. Han forsøgte forgæves at holde lygten rolig, men lyset flakkede rundt på kortet i takt med, at søerne skyllede hen over skroget. Herr kaptajn, de kan se her, sagde Schulz og pegede på kortet, som vinden gerne ville klappe sammen om fingrene på ham. Vi er her nu. Navigatøren flyttede fingeren til Godenhafen i Polen og fortsatte.